Farþegaþotan var að lækka flugið en þegar farþegarnir pýrðu út gluggana sáu þeir ekkert nema myrkur. Ekkert sem benti til þess að það væri byggð eða flugvöllur í grendinni. Engin ljós, bara myrkur. Þeir vissu heldur ekkert hvert ferðinni var heitið en vissu að það var ekki þeirra upphaflegi áfangastaður. Flugmennirnir við stjórn farþegaþotunnar vissu það varla sjálfir Vissu bara að nú áttu þeir að stýra vélinni niður til lendingar. Þeir vissu varla nokkuð við hverju mátti búast á jörðu niðri, hvort flugbrautin sem átti að vera þarna í myrkrinu gæti yfirleitt tekið á móti þétt setinni Boeing 707 farþegaþotu. En þeir urðu að láta það reyna því annars eru þeir drepnir. Loks er neðardró komu flugmenn og farþegar auga og eitthvað á jörðu niðri. Alls ekki almennileg flugbrautarljós, bara einhvers konar luktir sem gáfu frá sér örlitlar ljóstýrur. Það yrði að næja flugmönnunum sem beindu þotunni niður til lendingar. Það varum fátt annað að ræða á meðan byssum var beint að höfðum þeirra. Ágæti hlustandi þetta er seinni þáttur flugrán liðsmanna alþýðu fylkingarinnar fyrir frelsun Palestínu eða PFLP í september 1970. Tveir liðsmenn PFLP, Karl og kona borði Trans World Airlines flugi 741 frá Tel Aviv til New York gegnum Frankfurt höfðu mætt lítilli mótspyrnu þegar þau letu til skarar skríða skömmu eftir flugtak frá Frankfurt 7. september 1970. Farþegarnir héldu fyrst þegar þau stóðu upp úr sætum sínum og ættu fram ganginn með hrópum og köllum að þetta væru hjónað hnakkrífast svona rosalega. Svo tók fólkið upp byssur og ruddist inn í flugstjórnarklefan. Einn farþegana rifjaði síðar upp.
Í kallkerfinu heyrðist kvenrödd sem sagði Þetta er nýju flugstjórinn ykkar sem talar, alþýðu fylkingin fyrir frelsun Palestínu hefur tekið þessa flugvél yfir. Við förum með ykkur til vinalegs lands með vinalegu fólki.
Ræningjarnir tveir skipuðu flugstjóranum að snúa við og taka stefnuna á Jórdaníu. Borðivélinni var David Raab, 17 ára, hann var á leið heim til New Jersey eftir sumardvöl í Ísrael.
Fyrir utan þá staðarind að við vorum að fljúa í öfuga átt var þetta eins og venjulegt flug. Flestir farþegana voru ekki trættir til að byrja með. Fólk var auðvitað dálítið spennt, en engum fannst þau vera í neinni hættu.
Svipuð atburðarás varð á sama tíma í Douglas DC-8 vél Swiss Air sem verið hafði á leið til New York einnig. Tveir PFLP-liðar tóku yfir stjórn vélarinnar með vopnavaldi og skipuðu flugmönnunum til Jórdaníu. Þar lentu vélarnar svo með samtals 312 mann sem borð með 10 mínútna millibili skömmu fyrir klukkan 7 að kvöldi að staðartíma. Ekki í jórdönsku höfuborginni Amman heldur úti í Eyðimörkinni á afskektri gamalli flugbraut sem breski herinn lagði í heimstyrjöldinni og hafði ekki verið notuð í meira en áratug. Bretar kölluðu brautina Dawson Field eftir einhverjum herforingja Dawson en nú kölluðu flugræningarnir þetta byltingarflugvöll. Aðrir PFLP-liðar höfðu farið á undan og undirbúið komu vélana og byðu þeirra nú á jörðu niðri. Út gluggana sáu farþegar í vélunum lítið nema sand svo langt sem augað eigði, nokkri trukkar og fólk með byssur á stángli í kring. Drepið var á flugvélunum eftir lendingu, ljósinn í farþegarýminu sloknuðu og loftræstingin, en farþegum var gert ljóst að þarna yrðu þau kyrrt.
Svona einum hálfum tíma eftir að við lendum, kom maður frá rauða hálfmánanum borð og sagði að við myndum sofa í vélinni. Hann sagði okkur að hafa ekki áhyggjur, að vera ekki hrædd. Hann talaði ekki svo mikla ensku og ekki reið og ekki ringluð. Hann ætlaði til borgarinnar og myndi leysa þetta allt saman innan 2 daga. Fólk dæsti og stundi. Hvernig getum við verið hér í 2 daga? Þetta er fáránlegt. Engan grunaði hversu lengi við yrðum þarna í vélinni.
Hlutirnir höfðu ekki gengið eins greiðlega í El Al flugi 219 frá Amsterdam til New York. Bandarísk-nikaragvíski róttæklingurinn Patrick Argeo og hinn palestinska Leila Khaled sem við kynntumst í síðasta þætti og sem þóttust vera nýgift hjón frá Honduras höfðu ætt framganginn í áttað flugstjórnarklefunum með vopn á lofti, hann skambissu og handsprengju, hún 2 handsprengjur, 20 mínútum eftir flugtak. Þau lömdu á dyr stjórnklefans og kráðust þess að komast inn. Fyrir innan dyrnar var flugstjórinn Uri Bar-Lev, áður flugmaður í ísraelska hernum, sá sem hafði stuttu fyrir flugtak tekið ákvörðunum að vísa 2 grunnsamlegum myndum senegölskum farþegum frá borði, en ekki þessum hondúrsku hjónum sem nú reyndu að brjótast inn í stjórnklefa hans. Og flugstjórinn ákvað að hann vildi ekki láta ræna flugvélsinni. Hann lét vélina taka skarpa dýfu niður á við svo að fólkið fyrir utan stjórnklefan misti jafnvægið og hrundi niður, farþegar, flugfreyjur og þjónar og flugræningarnir.
Flugvélin steiftist niður. Ég hélt hún væri að liðast í sundur. Allt í einu var ég eins og umkringd úlfum, áhöfninni og farþegum. Sum spörkuði í mig og önnur lömdu mig. 2 tóguði í hendurnar á mér og reyndu að ná af mér handsprengjunum. 1 tókst loks að rífa aðra sprengjuna á höndunum á mér, aðeins að sprengja sjálfan sig og flugvélina í loft upp. Ég hélt fast hina þar til ég var rótuð og yfirbuguð.
Í ringulreiðinni hleyftu Patrick Argueyu og öryggisvörðurinn borð báðir af byssum sínum. Argueyu hefði öryggisvörðin og særði hann eitthvað, hann náði sér síðar meir, en öryggisvörðurinn særði Patrick Argueyu mjög illa. Honum blætti út á gólfi farþegarýmisins skömmu síðar. Leila Khaled var bundin á höndum og fótum og El Al flug 219 en yfir Evrópu nauðlendi á Heathrow í London. Þar var Leila Khaled svo sett beint í hendur bresku lögreglunnar. El Al flug 219 átti að vera krúnudjásn flugræningjana, ísraelsk þota full af ísraelskum farþegum, en hún komst aldrei á byltingar flugöllin í Jordaníu þetta kvöld. PFLP mennirnir 2 sem hafi verið vísað úr vélinni fyrir flugtak því þeir voru með grunnsamleg vegabréf frá Senegal, þeir höfðu ekki látið deigan síga. Heldur farið aftur í miðasöluna á Skipólflugvelli og keypt miða með næstu vél til New York. Það var hvorki meira enni minna en Spáni Boeing 747 risaþota Pan American sem hafði millilent í Amsterdam á leið frá Brussel. Senegalarnir 2 vöktu líka eftirtekt borð í risaþotunni. Flugþjónn borð John Ferruccio.
Við vorum tilbúin til flugtaks í Amsterdam þegar flugvélin snar stöðvaðist á miðri flugbrautinni. Pretty flugstjóri kallaði mig inn í stjórnklefan og sagðist til að eiga við mig orð. Ég fór í flugstjórnarklefan og hann sagði mér að það voru 2 farþegar borð sem héttu Diop og Guaye. Og sagði mér að fara og finna þá því hann þyrfti að tala við þá. Svo lét Pretty flugstjóri þá setjast fremst og hann leitaði vandlega á þeim. Þeir voru með handsprengjurnar og skambisurnar í frauðplastbolla í klófinu, en við komumst ekki að því fyrir en síðar.
Það var þegar senegalarnir fiskuðu upp vopnin og ruddust inn í flugstjórnarklefan. Þeir voru að spila þetta dálítið eftir eiranu, en Boeing 747 risaþota var alltof stór og þung til að lenda á gömlu herflugbrautinni í Eyðimörk Jórdaníu. Ræningjarnir fóru þá fram á að flugstjórinn færi með þá til Beirut þar sem þotan tók eldsneiti og sneri síðan við og hélt til Kairó. Þar reyndu egypsk flugmála yfirvöld að neita þotunni lendingum en ræningjarnir letu flugmennina fljúa í ringi yfir borginni í tvær klukkustundir og tilkynntu svo flugturni á jörðu niðri að þeir varu búnir að kveikja í sprengiefni inni í vélinni. Þeir höfðu líka tekið það borði í Beirut og vélin myndi springa í loft upp eftir 8 mínútur. Þá fekk þotan að lenda. Flugþjónninn John Ferruccio gaf farþegum fyrirmæli að koma sér út úr vélinni hið snarasta eftir lendingu og hlaupa af stað. At each door, tell you, go down to the bottom of the ramp and then get away from the aircraft. Farþegar risaþotunnar voru rétt komnir 10 til 20 metra frá vélinni þegar hún sprakk með miklum hvelli og hvarf í eldhaf. In Cairo, the passengers were told they'd have 8 minutes to get off, but 3 minutes after landing, the Pan American 747 blew up. Some of the passengers seemed badly shaken by the ordeal. For others, it seemed like just another hijacking. Egypska lögreglan kom aðvífandi og ræningjarnir voru handteknir. The plane still stand on the field in the desert sun. Að morgni mánudags 7. september 1970 héldu forsprakkar PFLP á byltingarflugvelli blaðamannafund og gerðu kröfur sínar opinberar. Jórdanski herinn hafði mætt á staðinn seint kvöldið áður og umkringdi flugvellin en hafði ekki skorist í leikinn að öðru leiti. Fréttamenn voru líka mættir á staðinn. Í skiptum fyrir ísraelska farþega borð í þotunum tveimur á byltingarvelli tilkynntu ræningjarnir vildu þeir fá fjölmarga palestínska fanga lausa úr ísraelskum fangelsum. And they say they will be held until Arab prisoners in Switzerland, West Germany and Britain are released. Fyrir þýska farþega, nokkra palestínumenn sem voru í fangelsi í München fyrir tilraun til flugráns, fyrir svisslendinga Aminu Dappur og tvo samherja hennar sem höfðu skotið á flugvél á flugbraut í Zurich árið áður og fyrir breska gísla vildu þeir fá sjálfa Leilu Khaled lausa umsvifalaust. Stjórnvöld í þessum löndum fengu 72 klukkustundir til að ganga að kröfunum. Ellegar myndu ræningjarnir sprengja vélarnar í loft upp með farþegana innanborðs. Fyrsta daginn á byltingarvelli voru látnir lausir flugfarþegar frá Arabalöndum og öðrum löndum sem þóttu hliðhóll baráttu palestínumanna. PFLP ók þeim á fínt hótel í Amman Intercontinental sem fylkingin hafi tekið yfir. Hún hafi þá orðið umtalsverð ítök í Amman og víðsvegar Jórdaníu. Og að auki fyrir milligöngu jórdanskra yfirvalda og rauðakrossins 125 konur og ung börn sem virst höfðu illa á sig komin eftir fyrstu nóttina í eyðimörkinni. Nóttin hafði verið hroll köld í flugvélunum en þegar sól reis á himni varð hitinn næsta óbærilegur meira en 45 stig á hádegi. Gíslarnir voru að mestu fastir inni í farþegarými vélanna og meðan flugræningarnir og aðrir PFLP-menn stikuðu fram og aftur þrönga gangana með skotvopn í höndum. Á og til fekk fólk að reka nefið út, kannski teygja úr fótunum, en ekki lengi. Ástandið á klósettum flugvélana varð fljótt ansi og kræsilegt. Fram að þessu höfðu flest flugrán farið sæmilega vel fram og yfirleitt höfðu farþegar í farþegavélum sem rænt hafi verið frjálsir ferðasinna bara einhverjum klukkustundum síðar. Í verstafalli þurfti að gista eina nótt á hóteli í einhverju framandi landi áður en þeim var komið upp í næstu flugvél heim. Flestir farþegarnir héldu því í vonina að þetta myndi allt brátt leysast, jafnvel þegar teygðist úr dvöl þeirra í funheitum flugvélaskrokkunum. Stjórnvöld í Sviss voru fyrst til þess að fallast á kröfur ræningjana að láta palestínsku fangana í Zürich lausa.
Switzerland today bowed to Palestinian guerrilla demands and agreed to free three Arab commandos in prison here as ransom for the 155 persons aboard a Swissair DC-8 hijacked to Jordan.
En önnur ríki, Bandaríkin, Bretland, Ísrael voru ekki óð og uppvæg að ganga strax að kröfum ræningjana og setja þannig fordæmi að hægt verið að fá hvað sem fram með flugránum.
The White House is showing signs of edginess and grave concern. Through the first 36 hours, the White House publicly all but ignored the hijackings in comment and action. The White House is doing its best not to convey any impression of panic.
Það var löng helgi í Bandaríkjunum, mánudagurinn 7. september 1970 var Labor Day, frídagur, og það var komið fram á þriðjudag 8. september þegar Richard Nixon, Bandaríkjaforseti, safnaði loks saman ráðgjöfum sínum í utanríkismálum í Hvíta húsinu.
Tonight, President Nixon called a meeting of his top advisors, but indications of urgency are beginning to pile up in a lot of little ways, including the suddenness with which tonight's presidential meeting was announced.
Melvin Laird, varnarmálaráðherra Bandaríkjanna, sagði síðar meir frá því að Nixon hefði hringt í hann að loknum fundinum. Nixon vildi ekki taka flugræningjanna neinum vellingatökum, sagði hann. Hann vildi að Bandaríkjaher varpaði sprengjum á byltingarflugvöll. Að sögn varnarmálaráðherrans Laird náði hann að tala Nixon ofan af þessu með því að segja eitthvað að það viðraði ekki nægilega vel yfir eyðimörk Jórdaníu til sprengjuárása. Það var þó bara afsökun játaði ráðherran síðar meir. Í raun og veru vildi hann bara ekki að forsetinn kæmi Bandaríkjunum í stríð á enn einum vígstöðunum. Þetta var 1970 og Víetnamstríðið stóð sem hæst. Nixon og ráðgjafar hans veltu þínæst fyrir sér öðrum möguleikum. Væri hægt að sprauta einhvers konar taugagasi á flugræningjana svo bjargamætti gíslunum. En engin vissi neitt efni sem hentað gæti í slíka aðgerð svo Bandaríkin héldu að sér höndum sinn.
Á langkúla og með af sjá múð vaa sjálflója danu kímóta.
Golda Meir, forsætisráðherra Ísraels, neitaði svo strax að ganga að kröfum flugræningjana. Það var ekki að ræða.
The greatest anxiety among the passengers on board must lie with the Jewish passengers, now that the Israeli government have refused to consider exchanging them for captured commandos.
Það gerði samningsstöðu flugræningjana kannski erfiðari að þeir höfðu ekki náð ísraelsku farþegaþotunni og því voru mun færri ísraelskir gíslar en þeir höfðu gert sér vonir Ein helsta von flugræningjana var svo að fá Leilu Khaled afhenda í skiptum fyrir breska gísla og byltingarflugvelli en það leið ekki á löngu þar til bresk stjórnvöld áttuðu sig á að það voru í raun varla heldur nokkrir breskir þegnar meðal gíslana. Flugræningjarnir voru bara að reyna að blöffa. Síðdegis 9. september á þriðja degi gíslatökunar var þó breyting þar á. Þriðja flugvélin lenti á byltingarflugvelli Vickers vaf sér 10 þota breska flugfélagsins British Overseas Airways Corporation BOAC. Sú vél hafði verið á leið frá Mumbai á Indlandi til Lunduna með 10 manna áhöfn og 105 farþega og millirendi í eyríkinu Bahrein í Persaflóa þegar PFLP-maður stíðum borð og ruddist inn í stjórnklefan með skambis og lofti. Gaf hann svo fyrirmæli að stefna vélinni til félaga hans í Jórdaníu. 25 brettar voru borð í þessari vél ásamt á þriðja tug bandaríkjamanna og fólki af öðrum þjóðernum.
Well, here is the situation as of this moment.
Þennan sama dag 9. september rann fresturinn sem flugræningarnir höfðu gefið ríkisstjórnum til að verða við kröfum sínum 72 klukkustundir út. En fyrir utan undanlátsemi Svisslendinga gengu samningaviðræður með milligöngu Rauðakrossins fremur brösulega og PFLP ákvað því að lengja frestin.
The guerrillas have extended the deadline for the expiration of their ultimatum for the release of their fellow terrorists, giving the International Red Cross an opportunity to negotiate for the release of the plane's hostages.
In the hotel lobby, the area is deserted of guests because there's a sniping battle going on just outside the door here now.
10. september kom til átaka milli liðsmanna PFLP og jordanska hersins, ekki út í eyðumörkinni á byltingarflugvelli, heldur við fína hótelið Intercontinental í Amman, þangað sem gíslarnir sem höfðu fengið frelsi strax á fyrsta degi, mestmegnis konur og börn, höfðu verið fluttir.
Vinur minn og ég vorum á stigapallinu milli tveggja hæða á hótelinu að lesa matblöð.
Paul Fesse var á táningsaldri og hafði verið farþegi í vélinni frá Swissair.
Þegar við heyrðum allt í einu hríðskotabyssur og það sem hljómaði eins og sprengja, ein lenti rétt hjá hótelinu. Það panikuðu allir og hlupu út úr herbyggjunum sínum fram á gang.
Jordanski herinn hafði barist gegn Ísrael í stríðinu 1967 og mist landsvæði í hendur Ísraela við ósigurinn, en mikill fjöldi palestínskra flóttamanna í Jordaníu var orðin jordanskum stjórnvöldum erfiður viðureignar og herskásamtök palestínumanna eins og PFLP og fleiri fylkingar sem saman mynduðu frelsissamtök palestínu eða PLO lá við að væru þarna orðin eins konar ríki í ríkinu. Flugránin og sjónarspil palestínumannana á byltingarflugvelli var jórdönskum stjórnvöldum því alls ekki að skapi og óttast var jafnvel á þessu stigi málsins að átök milli jórdanska hersins og PFLP gætu magnast upp í allsherjar borgarastyrjöld í landinu. Spennan magnaðist. Varnarmálaráðherra Nixon sagði tekist að tala hann ofan af því að ráðast tafarlaust á palestínumennina í eyðimörkinni en engu að síður lét bandaríkjaforseti setja herlið, skip og flugvélar í viðbragðstöðu. Á meðan allt þetta átti sér stað biðu ennum 200 gíslar út í eyðimörkinni fastir í flugvélaskrokkum í fun hita degi til og kuldaða nóttu.
Þeir komu með vatnandokkur sem þeir hefðu sett klórtöflur í, svo það sem að við fengum að drekka var eins og volt sundlega vatn með miklu klórbræði.
Rífke Berkovits var borð í vél Transworld Airlines.
Svo við drukkum það bara þegar við vorum mjög þyrst og ríðum ekki við okkur. Það var þannig líka með ferður á klósetti því að það var svo ógeðslagt. Maður fór ekki þunga en maður þyrti það nauðsynlega.
Ætla má að PFLP-mennirnir sjálfir hafi ekki gert ráð fyrir að teygjast myndi úr gíslatökunni marga daga. Fram til þessa höfðu mörg flugrán verið leyst á einhverjum klukkustundum en nú leið hver dagurinn á fætur öðrum án þess að nokkur niðurstaða fengist.
Fyrstu tvo dagana voru engin vandamál með matinn en þetta voru mörg hundruð manns.
PFLP-maðurinn Abu Samir sagði frá í bandarískum heimildaþætti löngu síðar.
Og ekki gátu við gefið þeim falafelið sem við höfðum sjálfur að geta. Nú get ég sagt frá þessu bara í örfáum orðum en þetta leið eins og heil mannsævi. Þetta var mikil ábyrgð.
Erlend ríki höfðu fengið frest til 13. september að ganga kröfum flugræningja alþjóðufylkingarinnar fyrir frelsun Palestínu til að endurheimta þegna sína úr eyðmörkinni. En skömmu fyrir 3:30 daginn áður, 12. september á 6. degi gíslatökunar, gengu PFLP-menn inn í flugvélarnar þrjár á flugbrautinni og skipuðu öllum gíslum út í eftirmiðdagssólina. Gíslarnir voru rétt komnir stuttan spöl frá flugvélunum og upp í rútur sem stóðu þar skammt frá þegar flugvélarnar voru sprengdar í loft upp ein af annari.
Although the passengers were spared, the planes were not. This was how cameraman Haji Dalal recorded the scene from a distance of only 300 yards.
Myndatökumenn voru á staðnum. PFLP hafði látið fjölmiðla vita að eitthvað stæði til og þeir mynduðu þoturnar þegar þær hurfu í ský af eld, svörtum reyk og sandi. Gíslatökumennirnir höfðu áður hótað því að gengju ríkistjórnir ekki að kröfum þeirra, myndu þeir sprengja vélarnar með gíslana enn inni. En gíslarnir höfðu fengið að fara út og flugvélarnar voru sprengdar í loft upp mannlausar. Sprengingarnar voru þrátt fyrir þetta áminning til heimsins, sagði talsmaður PFLP síðar. Áminning um að taka bæri kröfur þeirra alvarlega, þó alþýðu fylkingin vildi greinilega helst komast hjá því að úthella blóði gíslana.
The AD commandos called this the Revolution Airport. Today it might more aptly be called Desolation Airport.
Rúturnar með gíslana innanborðs óku út yfir sandin meðan enn rauk úr sprengdum flugvélaskrokkunum áleiðis til Amman. Flestir gíslar fengu inni á Intercontinental hótelinu sem fyrstu gíslarnir sem fengu frelsi höfðu verið færðir á.
Oddly enough, the guerrillas seemed to share in the general feeling of rejoicing and at the head of the convoy, a popular front commando sang the revolutionary anthem.
En ekki voru allir farþegar í þotunum þremur sem lentu á byltingarflugvelli, Transworld Airlines 741, Swissair flug 100 og British Overseas Airways Corporation flug 775. Svo heppnir að fá nú inni á Cozy hóteli eins og helsti talsmaður PFLP Bassam Abu Sharif orðaði það sjálfur. Dagana á undan höfðu palestínumenn flutt 50 gísla burt og héldu þeim nú á nokkrum felustöðum í Amman og nálægri iðnaðarborg Sarka. Þessir gíslar voru mestmegnis karlmenn, menn úr áhöfnum flugvélana, bandaríkjamenn, Ísraelar og gyðingar sem gíslatökumennirnir höfðu fundið meðal farþega.
They will be kept as prisoners of war.
Indefinitely.
As long as we don't get what we want.
Þó aðrir væru frjálsir vildi alþýðufylkingin enn nota þessa gísla til að halda áfram viðræðum við stjórnvöld í Washington, Lundunum, Jerusalem, Berlín og Bern. Í þessum borgum voru menn þó enn ósammála hvernig ætti að standa að málum. Svisslendingar vildu enn bara fallast á kröfur gíslatökumannana og stjórnvöld í vestur Þýskalandi voru að komast á sömu skoðun. Bandaríski herinn var enn í viðbragðstöðu en Bretum fannst að stjórnvöld í Ísrael mættu gefa eitthvað eftir svo hægt væri að komast að einhvers konar samkomulagi án þess að til blóðsúthellinga kæmi. Golda Meir í Jerusalem var þó enn harð ákveðin í að verða ekki við neinum kröfum PFLP. Á meðan allt þetta átti sér stað var Leila Khaled í fangaklefa á lögreglustöðinni í Ealing í Lundunum. Hún var blá og marinn eftir að hafa verið yfirbuguð í flugvélinni en að öðru leiti ómeitt. Félagi hennar Patrick Arguello var látinn. Fjölmiðlar og forvitnir vegfarendur höfðu safnað saman fyrir utan lögreglustöðina þegar fréttist að Leila Khaled, ein þekktasta baráttukona Palestínu á alþjóðavettvangi, væri þar í haldi. En það var ekkit að sjá, hún satt bara inn í klefa, drakk kaffi og reykti sígarettur, rabbaði við fangaverði sína og fylgdist eftir fremsta megni með fréttum úr alþjóðapressunni af gangi mála hjá félögum sínum á byltingarflugvelli í jórdönsku eyðmörkinni, þeim sem tekist hafði að ræna sínum flugvelum. 13. september 1970 kunngjörði arabísk rás BBC World Service að stjórnvöld í Lundunum hefðu fallist á kröfur flugræningja PFLP. Konan í fangaklefanum í Ealing, Leila Khaled, yrði á næstu dögum látin laus í skiptum fyrir þá breta sem enn voru í haldi í Jórdaníu. Ástandið í Jórdaníu var þó sífellt eldfimara og fjórum dögum síðar, meðan enn var verið að þrefa fram og tilbaka afdrif þeirra gísla sem eftir voru, hafði Hussein, konungur Jórdaníu, fengið nóg af yfirgangi PFLP og annara palestínskra fylkinga í landi sínu.
In a situation where Palestinian guerrillas could feel free to hijack foreign airliners to the Jordanian desert, it must seem to the world as if no part of King Hussein's Jordan is free of occupation. Echo looks at Hussein, king of an occupied land.
Að morgni 17. september, 11 dögum eftir fyrstu flugránin, réðst jórdanski herinn gegn vígahópum frelsissamtaka Palestínu PLO innan Jórdaníu í jórdönskum borgum og bæjum og í flóttamannabúðum palestínumanna í landinu. Jórdanski herinn var fjölmennari en skæruliðar PLO vörðust af hörku. Útlit var fyrir að átökin gætu orðið að allsherjar stríði fyrir botni Miðjarðarhafs. Sýrland var til að mæta til Jórdaníu palestínumönnum til aðstoðar og Hussein Jórdaníu konungur íhugaði að leita til fjandans Ísraels aðstoð. 27. september eftir 10 daga átök kom Gamal Abdul Nasser Egyptalands forseti, Hussein Jórdaníu konungi og Yasser Arafat leiðtoga PLO saman til fundar í Kairó. Þeir féllust þar á að leggja niður vopn að sinni. Málið var auðvitað talsvert flóknara og engin varanleg lausn á vandamálum þessa heimsluta í sjónmáli.
Like someone recovering from a dreadful accident, the people of Amman are making their first faint signs of normal behavior. Uncollected rubbish is being burned in the streets, and a general cleaning up operation started.
En borgarbúar í Amman gátu allavega andað léttar og farið að taka til eftir nokkra daga af hörðum götubardögum. Og loks þarna fengu þeir gíslar sem eftir voru úr farþegaþotunum á byltingarflugvelli frelsi og allir flugfarþegar sem enn voru í Jórdaníu gátt farið að snúa heim 3 vikum eftir að flugvélum þeirra var rænt.
An RAF Britannia brings the last 8 British hijack hostages to London Airport. Their ordeal ended with excited greetings from families and friends and a press conference in the airport's VIP lounge.
Allir farþegar í öllum farþegaþotunum 4 sem liðsmenn alþýðufylkingarinnar fyrir frelsun Palestínu rændu í byrjun septembermánaðar 1970 komust heilir á húfi til síns heima og allir áhafnaliðar. Einn særðist, öryggisvörðurinn í El Al flugi 219 sem var skotinn í baráttu sinni við ræningjana borð en hann náði sér á sjúkrahúsi í Lundunum. Einn flugræningi lét lífið, einnig borði þotu El Al, Patrick Arguello, 27 ára bandaríkjamaður, sem unnið hafði með sandinistum í hinu heimalandi sínu Nicaragua og svo komist í kynni við róttæka palestínumenn í Evrópu. Talið er að á bylinu 2-4.000 palestínumenn hafi beðið bana í áhlaupi jordanska hersins á palestínskar fylkingar í landinu í kjölfar flugránana og á 700 jordana.
Now the explosive situation in the Middle East has been further complicated by the unexpected death of Egypt's president Nasser. Only the day before, he'd brought to a successful conclusion the Jordan peace talks he'd persuaded other Arab leaders to attend.
Daginn eftir að Nasser Egyptalandsforseti tók á móti þeim Hussein konungi og Arafat 28. september 1970, fekk hann leiðtogi fjölmennasta lands Arabaheimsins hjartaáfall og lést 52 ára að aldri. Og daginn eftir það fekk Leila Khaled enn á lögreglustöðinni í Íling að vita að hún yrði látin laus nú þegar síðustu gíslar PFLP voru á leiðinni heim. Hún lagði af stað degi síðar 30. september, mannfjöldi safnaðist aftur saman fyrir utan lögreglustöðina þegar hún var flutt burt en sá lítið til hennar þar sem hún lá í aftursætinu á flutningabíl. Hún fór með flugi til Zurich þar sem hún hitti PFLP fangana þrjá sem svissnesk stjórnvöld höfðu fallist á að láta af hendi þar á meðal Aminu Dabbur sem hafi verið Leilu Khaled innblástur þegar hún réðst með félögum sínum á ísraelska El Al þotu á flugvellinum í Zurich. Svo mikill innblástur að Khaled, þá barnaskólakennari í Kuveit, ákvað sjálfa ganga til liðs við byltinguna. Það voru fagnaðarfundir. Konurnar flugu því næst til Kairo, það var þjóðarsorg í borginni eftir dauða Egyptalandsforseta og þaðan til Damaskus í Sýrlandi þar sem félagar þeirra í alþýðu fylkingunni fyrir frelsun Palestínu tóku á móti þeim. Leila Khaled rendi ekki aftur flugvél svo vita sé, enda varð hún bara enn þekktari fyrir síðara flugránið og hefði líklegast ekki getað breytt útliti sínu nægilega aftur. En hún hefur haldið áfram að berjast fyrir draumi sínum að snúa aftur til fósturjarðarinnar á annan hátt.